Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Untuk adik-adikku santri, ada beberapa yang sekarang statusnya asrama. Ada berapa? Ada berapa Ustaz? 25. Selesai salam sholat isya akan saya hitung 25 buku di depan sini. Kurang dari 25, awas. Ya, pokoknya 25 buku di sini, nanti saya cek, saya lihat. Gak usah takut, cuma dilihat aja. Jejak-jejakmu gak usah dihapusin. Wah, mau dibuka Ustaz Mukhtar nih, coret-coret. Ini terlalu banyak, sobek. Enggak lah ya. Insyaallah. Jadi yang santri khusus di Ma'had Al-Hijrah ya namanya ya. Baik di Bandung ini, barakallahu fikum, saya minta kalian ya walaupun 3 4 5 baris itu sudah cukup baik. Apalagi lebih dari itu. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa fase kehidupan manusia yang di situ sangat rawan dan rentan mengalami goncangan dan kebingungan. Transisi antara anak-anak masuk ke usia remaja, dari remaja berpindah ke usia dewasa, menjelang masa-masa untuk berumah tangga. Kemudian ada satu fase lagi. Apa itu, Abu Said? Mana Faisal? Abu Said. Nah, Abu Said ada dua ini. Fase yang paling rentan itu kapan? Fase apa? Karena itulah yang menentukan nantinya. Di masa-masa? Apa? Oh, tadi kan sudah saya bantu ini. Sudah saya bantu, tinggal melanjutkan nih. Ya kan, dari transisi ya. Dari masa anak-anak masuk ke remaja. Ini rentan banget. Ya. Karena dari dorongan diri ingin dianggap besar. Sudah gede. Tapi kan belum terdukung dengan fisik, dengan mental, kemudian cara berpikirnya yang masih kanak-kanak itu rentan sekali. Ya. Demikian juga ketika meninggalkan masa-masa remaja, kemudian masuk ke dewasa. Karena remaja sama dewasa kan beda sedikit lah. Itu juga sudah masa matang-matang gitu. Itu rentan. Rawan. Kemudian sesaat sebelum berumah tangga. Itu nanti relatif usia berapa. Tergantung dari kesiapannya untuk berumah tangga. Itu rentan dan rawan juga. Kemudian setelah itu, ada beberapa fase lagi. Tapi yang paling rentan kapan itu? Atau kira-kira di saat statusnya sebagai apa gitu. Betul, orang tua. Lebih spesifik lagi, Abu Said dibantu. Ini sama-sama Abu Said juga. Ya, Mas Agung. Mungkin bisa dibantu. Orang tua lebih spesifik lagi kapan? Ketika punya anak. Bagus. Ya, itu rentan juga itu. Ya kan? Karena ketika kebutuhan itu meningkat, ya beban pikiran juga bertambah. Tapi lanjut lagi. Ya. Yang paling rentan apa? Apa ya? Rumah tangga yang kedua. Gimana? Iya, dalam masa berumah tangga, betul. Terus lanjut lagi. Karena itu penentu justru. Usia 40 tahun, bagus. Lanjut lagi, itu juga fase dan tahapannya. Yang paling menentukan. Jadi perjalanan dan perjuangan hidup itu yang nanti ditentukan di fase itu. Apa itu? Aziz. Fase apa, Aziz? Jadi perjuanganmu dan pengorbananmu, kita semua, tapi karena ini sedang kita bicara, khitobnya kamu adalah mu, kata gantinya. Ya. Jadi perjuanganmu, pengorbananmu, istiqomahmu, ibadahmu itu, itu justru ditentukan di fase ini. Apa itu? Apa? Mencukup langkah, udah lewat tuh tadi itu. Nah, ini berjenjang ini, sampai yang paling akhir ini. Nah, apa mas? Apa itu yakin? Ya, itu dia. Fase al-khatimah. Iya kan? Betul gak? Tadi mau menjawab kan, aduh gak jawab sih. Ini penyakit lama. Ketika pertanyaan diajukan, ragu menjawab. Pas jawabannya disampaikan, iya kan? Ya. Itu fase yang paling menentukan. Apa itu? Al-Khatimah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu dengan tegas, tapi dengan kata-kata yang cukup singkat. Beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Innama itu kan, kalau kita belajar bahasa Arab, jelas itu namanya adatul hasr. Artinya semua amal perbuatan yang dilakukan dari kecil sampai batas akhir yang bisa dia lakukan, itu penentunya adalah bil khawatim. Al khawatim itu apa? Penutup. Apa yang dia lakukan itu. Maka sebagai gambarannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada orang, ya kan? Inna ahadakum, sungguh ada di antara kalian, dan seterusnya, hadis masyhur dalam Arba'in Nawawiyah itu. Ya kan? La ya'malu bi amali ahli jannah. Ya kan? Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira. Sepanjang hidupnya dia berbuat baik, yang dilakukan selalu amalan-amalan penduduk surga. Sudah dekat dengan surga. Yang membatasi jarak itu hanya satu jengkal. Ya enggak ada, Bang? Cuma satu jengkal. Eh? Oh iya, satu hasta. Zira, satu hasta. Dekat sekali. Tapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab. Catatan sudah mendahului. Ternyata di akhir hidupnya yang dilakukan adalah amalan penduduk neraka. Masuklah dia ke neraka. Tapi ada juga yang sepanjang hidupnya itu jahat. Berbuat buruk. Ya, sampai orang itu sudah angkat tangan. Bisa gak dia baik? Mungkin gak bertaubat. Tapi di akhir hidupnya, ya, jaraknya dengan neraka itu sudah sangat dekat. Hanya zira, satu hasta. Ternyata fayasbiqu alaihi alkitab fayakmalu bi'amal ahli jannah. Yang dilakukan adalah amalan penduduk surga. Masuk dia ke dalam surga. Sampai-sampai ada seorang sahabat masuk surga walam yasjud lillahi sajdah. Dia masuk surga padahal sujud satu kali pun belum pernah. Kenapa? Belum sempat. Karena berislamnya beberapa saat sebelum meninggal dunia. Meninggal dunianya dalam jihad fi sabilillah, bukan karena enggak mau sholat, tapi karena belum ada kesempatan untuk melaksanakan sholat. Nabi puji sahabat itu, ya, dakhala al-jannah walam yasjud lillahi sajdah. Dia masuk surga padahal satu kali sujud pun belum pernah. Nah, di fase akhir kehidupan itulah, ya, banyak orang, banyak sekali bahkan bingung. Kalau mau kita buat suatu area atau zona, ya, untuk mempermudah saja, itu sejak dia pensiun, ya, sejak masuk usia pensiun sampai meninggal dunia, banyak orang bingung mau ngapain. Usia pensiun sekarang berapa, Pak Gus? Berapa? Atau beda-beda? Kalau guru, jaksa, tentara, PNS, BUMN. Tapi rata-rata berapa? Kita buat rata-rata aja lah. 55 apa 58 rata-ratanya? Berapa? 60. Ada yang pensiun 60? Apa? Guru 60? Ya rata-rata lah. Kalau Faisal berapa Faisal? 60 ya? Baik, ya kita buat 60 lah. Ya. Pendekatan aja. Ada yang 55, ada yang 58, ada yang seterusnya lah. Cuman kita katakan usia 60 tahun. Usia 60 tahun itu setelah masuk masa pensiun. Silahkan. Data di lapangan, survei yang dibuat menunjukkan mereka setelah pensiun bingung. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami sindrom, kan? Sindrom. Saya mengenal baik, karena saya juga pernah menginap di rumah beliau. Ya kan? Cerita betapa susahnya di usia tua ketika tidak belajar agama. Pensiun sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah dasar. Sudah pensiun, itu masih beberapa kali pagi mandi menggunakan seragam kepala sekolah bersiap-siap mau berangkat. Ditanya lah sama istrinya, kan itu, Bapak mau kemana? Sulawesi ini. Bapak mau kemana? Berangkat sekolah toh? Bapak sudah pensiun. Astagfirullah, iya sudah pensiun ya. Itu terjadi, fakta itu. Akhirnya kan bingung dia, lepas lagi mau ngapain? Ya. Kalaupun ada yang punya rencana, tapi ternyata banyak juga yang rencananya bukan lari ke agama. Rencananya dia akan menyibukkan diri dengan kegiatan dunia. Ada yang berpolitik, ya kan? Ada yang berbisnis, ada yang buka peternakan, ada yang mengelola pertanian. Yang kemudian melewati masa-masa tuanya, yang sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, yang mestinya dia lebih maksimal untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, itu sedikit. Ya. Artinya yang ibadah itu sedikit sekali. Nah, maka bisa dibayangkan, banyak orang tua itu hidupnya dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia gak punya ilmu. Itu sebab para ulama sering mengingatkan dan terus menyampaikan, ilmu itu adalah pelita kehidupan. Mereka yang sudah punya ilmu, ya, gak usah nunggu pensiun ternyata. Ada yang pensiun di dini. Kenapa? Karena dia ngerti, ini sebentar lagi masuk masa gelap nih. Ini. Maka saya harus bersiap-siap. Nah, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sangat kasihan kalau mengenal dekat dengan orang-orang seperti itu, yang di masa tuanya bingung. Karena bingungnya, ya, akhirnya mengalami gangguan kesehatan. Stroke misalkan. Atau bahkan tidak sedikit yang mengalami goncangan kejiwaan, seperti yang saya contohkan tadi. Itu kan sudah masuk kategori kegoncangan jiwa itu. Wong sudah pensiun masih pakai seragam mau berangkat sekolah. Ya kan? Kita kasihan. Maka tugas kita adalah bagaimana cara menyampaikan ilmu yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Yang mengerti ilmu agama faham betul Nah, bahwa umur manusia itu terbatas. Ajal sudah ditentukan. Pasti akan datang sebagaimana waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka sebagaimana ketika dia bekerja di akhir-akhir masa dinasnya rata-rata ingin menutup karir dengan cerita yang apa? Cerita yang manis. Normalnya seperti itu. Satu bulan sebelum pensiun, bahkan satu tahun sebelum pensiun, itu banyak prestasi dia lakukan. Ya. Dia baikin anak buahnya, dia kejar program-program itu segera tuntas. Ya. Dia bangun ini, dia bangun itu. Sebagai kenang-kenangan dan peninggalan katanya. Padahal itu urusan dunia. Urusan dunia saja. Pekerjaan yang digeluti, inginnya diakhiri dan ditutup dengan cerita yang manis. Dengan kisah yang indah. Mestinya kehidupan manusia itu pun demikian. Usahakan di akhir-akhir kehidupan. Walaupun kita tidak tahu karena itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala kapan ajal itu tiba. Tapi ketika sudah menginjak usia pensiun, mau tidak mau harus sadar bahwa masa berlakunya di dunia sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Mutirmidzi rahimahullahu taala. Nanti ini saya tanya santri ini. Santri harus perhatian, paling enggak nama sahabatnya. Ya. Al-Imam Mutirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam Jami'nya an Abi Sufwan Abdillahi ibni Busr. Kalau kita baca Busrin, tapi kalau mau diwakafkan Busr. Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau menerangkan sebaik-baik orang adalah yang umur panjang, amalnya baik. Bukan cuma umur panjang. Umurnya panjang, amalannya pun baik. Kalau umurnya panjang, tapi perbuatannya buruk, bahkan bertambah buruk, itu menjadi syarrun nas. Seburuk-buruk orang. Kenapa? Berarti dosanya kan tambah banyak. Ya kan? Kesalahannya terus bertumpuk. Karena masa hidupnya panjang. Sementara khairun nas, sebaik-baik orang adalah yang umurnya panjang, tapi dia terus istiqomah berbuat baik. Nah, para ulama rahimahumullah, ketika mensyarah hadis ini, itu memberikan beberapa fakta yang disebut ajib. Ajib itu membuat kita takjub. Kenapa? Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam. Ayahnya masuk Islam. Saudara laki-lakinya masuk Islam. Saudara perempuannya masuk Islam. Dan tergolong min sigharis sahabah. Sahabat yang ketika masuk Islam itu usianya masih muda. Di akhir kehidupannya beliau radhiyallahu anhu intaqala ila Syam. Beliau pindah tempat dan domisili ke negeri Syam. Catatannya wa huwa akhiru man mata bisyami min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mana santri yang kelas Tuhfah? Santri yang kelas Tuhfah mana? Fadlul Ustaz Abu Yasir yang disebut siapa ini? Hah? Ada yang sakit yang ini? Yang di sini? Di bawahnya Tuhfah. Tapi bisa lah, Durusulugoh mungkin. Biasa. Jilid satu ya. Siapa ini? Angkat tangan. Yang nunduk itu malah yang ditanya. Kamu tadi nunduk. Santri di sini bukan? Bukan. Ini yang di depan aja. Coba terjemahkan. Wahua. Tenang dulu. Karena kalau gak tenang itu nanti terus fokusnya pecah. Nanti kalau udah bubar, aduh gampang sekali tadi tuh. Wahua artinya mas. Dan dia tenang. Dia itu siapa? Siapa tadi namanya? Sahabat tadi siapa namanya? Siapa? Abdullah bin Busar. Lanjut mas. Wahua. Ulangi tadi. Wahua. Dan dia. Dia itu maksudnya sahabat Abdullah bin Busar tadi. Akhiru. Akhiru. Udah jadi bahasa Indonesia itu. Hah? Ya akhir. Akhir. Man. Man. Akhiru. Ini yang ikhwan juga dong. Jawabannya masih di hati dulu. Wahua dan dia akhiru dibantu man mata. Mulai lagi. Enggak apa-apa man mata. Mas. Wahua akhiru man mata dan beliau adalah yang paling terakhir man orang mata yang meninggal dunia. Bisyam di daerah Syam. Syam itu luas. Kalau disebut Syam itu kalau sekarang meliputi Yordania, Suriah, Palestina, Israel, Lebanon, itu dulu negeri Syam. Ya, wilayah itu sangat luas sekali. Nah, beliau dikatakan wa huwa akhiru man mata bisyam. Ini tahu juga terjemahnya? Apa coba diulangi tadi, Mas? Wahuwa akhiru man mata bisyam. Beliau adalah orang yang paling terakhir meninggal dunia di wilayah Syam. Min ashabin nabiyyi. Apa artinya min ashabin nabiyyi? Min dari ashabi, ashab sahabat. An nabiyyi sahabat nabi. Jadi para ulama kita itu membuat data loh. Data itu mereka para ulama lengkap sekali. Ya, di antara data yang dibuat para ulama itu adalah siapa sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, yang akhirnya kemudian dibuat dan apa namanya diklasifikasikan berdasarkan wilayah. Yang paling terakhir meninggal di Mesir siapa? Yang paling terakhir meninggal dunia di Madinah siapa? Yang paling terakhir meninggal dunia di negeri Yaman siapa? Di Baghdad siapa? Nah, yang paling terakhir meninggal dunia di negeri Syam siapa? Abdullah bin Busar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia tahun 96 Hijriah. Ya. Para ulama yang membahas biografinya mengatakan innahu balagal mi'ah. Usianya mencapai 100 tahun. Dan beliau yang meriwayatkan hadis ini. Ya, ini catatan bagi apa? Catatan unik kalau kita bilang bahasa sekarang. Ini catatan yang cukup unik. Ya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini pada akhirnya itu menjadi sahabat yang paling belakangan meninggal dunia. Dan usianya mencapai 100 tahun. Beliau yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang sebaik-baik orang ya, saya ulangi, Nabi Muhammad menyatakan yang artinya sebaik-baik orang yang umurnya panjang, beliau sendiri umurnya panjang, ya kan? Wahasuna amaluh, beliau meninggal sebagai sahabat Nabi. Adakah amalan lebih baik dibandingkan menjadi seorang sahabat Nabi? Gak ada. Ya, radhiyallahu taala anhu. Nah, itu sahabat siapa? Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Nah, yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang, amal perbuatannya baik. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang tua tadi, yang kemudian untuk mempermudah pembahasan kita sempitkan ruang pembicaraan dimulai dari pensiun sampai meninggal dunia. Ini di wilayah ini banyak sekali orang bingung, nggak tahu mau bikin apa. Ya. Apalagi, mohon maaf, apalagi tidak mempersiapkan dari awal anak-anaknya, keluarganya, terutama dirinya sendiri. Berapa banyak orang tua itu yang kecewa? Kecewa terhadap anak-anaknya sendiri. Di usia tua, merasa tidak diperhatikan oleh anaknya. Bukan cuma merasa, memang faktanya anak-anak tidak memperhatikan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian anak-anaknya itu menyakiti perasaan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Bahkan bertengkar, berebut harta semasa orang tuanya masih ada. Kasus seperti itu banyak. Akhirnya di masa tua, hancur hidupnya. Ada yang dititipkan ke panti jompo, ada yang ditelantarkan, ada yang diusir dari rumah oleh anaknya sendiri. Ada yang dipaksa menjual aset, ada yang diancam, harus menyerahkan harta yang dimilikinya. Masih hidup sudah menuntut untuk segera dibagi-bagikan tanah dan sawahnya. Anak-anak tidak dipersiapkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian dirinya sendiri, dia tidak persiapkan itu, akhirnya bingung dia. Nah, di situ pentingnya ilmu. Apa yang kita pelajari hari ini, manfaatnya belum tentu dan bisa jadi belum kita rasakan sekarang ini. Santri-santri, adik-adikku yang berbahagia, ingat baik-baik kata-kata ini. Yang kalian lakukan sekarang, hari-hari ini, tholabul ilmi, belajar di pesantren, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatnya belum tentu hari ini kalian rasakan. Manfaatnya itu boleh jadi akan dirasakan besok ketika kamu dewasa, berumah tangga, dan sangat diperlukan ketika sudah masuk usia tua, di masa-masa yang rawan dan rentan itu. Kamu tidak akan bingung lagi mau bikin apa. Kamu tidak akan pusing untuk berkegiatan apa. Udah punya ilmunya. Bahwa semakin bertambah umur, artinya semakin dekat kita dengan kematian. Bertambah tua itu artinya harus semakin meningkatkan ibadah. Semakin panjang usia itu berarti semakin dekat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Zat yang menciptakan kita, yang mengasihi dan mencintai kita. Zat yang selalu kita sebut dalam doa. Ya kan? Tentunya ketika ingin bertemu dengan Zat yang sudah menciptakan dan mencintai kita, ingin bertemu dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi yang paling sempurna sebisa-bisanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan contoh dan teladan kita. Coba perhatikan beberapa waktu atau sesaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan dipersiapkan segala sesuatunya. Nabi Muhammad SAW sendiri beliau tidak mengetahui kapan pastinya wafat itu tiba. Tapi karena sudah ada tanda-tandanya, ketika turun surat, santri, surat apa? Surat apa? Santri semua nih kalau udah kayak gini nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sejak surat itu turun, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan isyarat bahwa waktu wafat sudah dekat. Apalagi ketika beliau khutbah untuk sahabat-sahabatnya. Ada seorang hamba. Iya kan? Khayyarahullah. Diberi pilihan. Tetap hidup di dunia. Ataukah memilih apa yang ada di sisinya. Hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Khutbah, ceramah. Seperti hari-hari biasa. Dari sekian banyak sahabat yang hadir, Abu Bakar As-Siddiq saja yang menangis. Yang lainnya mendengarkan dengan seksama, Abu Bakar As-Siddiq yang menangis sendirinya. Sampai orang-orang bilang, apain sih orang tua ini? Nangis-nangis segala. Iya, aneh. Yang nangis juga cuma satu. Tapi setelah Nabi SAW meninggal dunia, disitulah para sahabat mengakui betapa dalam dan jauhnya ilmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW menyampaikan hal itu, hanya Abu Bakar As-Siddiq yang memahami bahwa hamba yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah beliau sendiri. Artinya beliau sedang menyampaikan sahabat-sahabatnya, saya ini loh, dikasih pilihan sama Allah. Ya. Tetap lanjut hidup di dunia. Atau memilih apa yang ada di sisinya. Ya, saya pilih aja yang ada di sisinya. Itu yang difahami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak saat itu apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasalam? Ya kan? Menyelesaikan hak-hak yang ada. Hutang-hutangnya. Ya. Kemudian beliau menawarkan qisas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau kunjungi makam sahabatnya di Baqi. Beliau kunjungi makam syuhada Uhud. Ya. Beliau kumpulkan keluarganya. Istri-istri dan anak serta menantunya. Beliau kumpulkan orang-orang dekatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa saat sebelum betul-betul wafat. Radiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul sebelum wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Bersiwak. Ya kan? Karena akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selesaikan urusan dulu. Ya. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk bawa siwak. Nabi Muhammad melihat ke arah siwak. Aisyah radhiyallahu anha faham yang diinginkan Nabi. Akhudhuhu lak. Saya ambilkan siwak itu untuk Anda. Iya. Dengan memberikan isyarat kepala. Iya. Siwak itu diambil. Dimintakan kepada saudaranya. Kemudian dilembutkan. Ujung-ujungnya. Iya kan? Diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak. Kenapa ini? Mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ingin dalam kondisi yang terbaik. Ini diletakkan wafat, ya kan? Firrafikil a'la, firrafikil a'la. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin dan seterusnya ada beberapa doa yang lain. Ya kan Allahumma ighfirli, ya sambil menunjukkan jari ke arah langit sana. Tetapi yang paling terpenting di sini untuk kita garis bawahi bahwa di usia tua, di akhir-akhir kehidupan manusia, dia harus menyadari bahwa waktunya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. Maka dia harus memperbaiki amalannya. Ya. Dia harus meningkatkan ibadahnya. Dia harus merenungi dosa-dosa dan perbuatan jeleknya. Supaya ada semangat dan dorongan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tingkatkan lagi itu. Ya, kualitas amalan salehnya. Semakin dia jauhi dan semakin dia hindari godaan-godaan dunia itu. Yang diingat adalah surga dan neraka. Diingatnya surga supaya semangat untuk beribadah dan beramal saleh, diingatnya neraka supaya dia semakin benci dan semakin menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ikhwati fillah barakallahu fikum, itu kaitannya dengan ilmu. Ya, kaitannya dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu itu. Maka kalau zaman dulu, di zaman salaf, ya, orang tua tapi enggak ngerti agama, dalam tanda kutip, kalau bahasa kita sekarang itu, akhirnya dikucilkan dan dibully. Gitu. Udah tua kok gak bisa baca Al-Quran. Itu sanksi sosialnya itu apa ada gitu. Sudah tua tapi tidak bisa baca Al-Qur'an. Itu kalau kita survei malam ini enggak tahu yang kena sanksi sosial berapa ini. Ya kan? Satu masjid ini misalkan dites satu-satu maju, ayo baca Al-Qur'an, tajwidnya udah benar atau belum. Gitu. Padahal membaca Al-Qur'an ya, adalah kegiatan yang pahalanya sangat besar. Ya. Maka di masa-masa tua, kalau sudah terlanjur habis dan lewat masa muda, ya, jangan sampai kemudian tutup usia dalam keadaan masih belum bisa membaca Al-Qur'an. Malu itu bukan alasan. Sungkan itu bukan jawaban. Ya. Kemudian capek, lalu merasa terlambat, atau bilang, ah saya tidak mampu. Itu tidak bisa diterima. Justru sebaliknya, usiamu kan bertambah tua. Kamu kan sebentar lagi meninggal dunia. Oh kamu ngomong apa? Ya itu memang kenyataannya. Saya cuma mengingatkan aja. Justru karena waktunya itu semakin sedikit, kesempatan itu lebih terbatas, mestinya kan semangatnya lebih tinggi. Untuk kemudian, sudahlah. Ya, kurangi kegiatan-kegiatan dunia itu. Lebih sering ke pondok. Ya kan? Lebih sering ke majelis ilmu. Lebih rajin untuk taklim. Ya. Bahkan bila perlu ngejar-ngejar ustadznya, ustadz privat, gitu. Privat apa? Privat apa aja? Al-Quran saya siap, bahasa Arab juga saya semangat, kan itu. Pak udah tua bahasa Arab buat apa? Kan itu. Yaitu bahasa Arab itu dipelajari supaya kita bisa lebih khusyuk dan lebih memahami Al-Quran yang dibaca. Ya. Bahasa Arab itu kita pelajari agar sholat yang kita kerjakan lebih khusyuk. Bagaimana mungkin sholat itu akan khusyuk dengan sesungguhnya kalau orang yang mengerjakan sholat tidak paham apa yang dia baca. Ya kan? Dia tidak mengerti dan tidak bisa meresapi setiap ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Yang dia nikmati hanya merdu dan iramanya saja. Tapi arti dan maknanya gak paham. Jadi kalau imamnya iramanya kurang bagus gitu, ganti dong imamnya. Gitu. Kalau nanti nadanya gak sesuai, imam apa ini? Ya. Padahal, kalaupun iramanya tidak cocok, yang penting tajwidnya benar lah. Nadanya mungkin kurang pas, yang penting apa qiraahnya bagus. Yang terpenting kan bukan kualitas suaranya. Memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kalau membaca Al-Quran itu adalah zayyinul Quran bi aswatikum. Perbaguslah bacaan Al-Quran itu dengan suara kalian. Tetapi yang paling inti dan paling penting adalah mengerti arti dan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita di belakang sebagai makmum selaku jamaah karena udah belajar bahasa Arab, akhirnya kita ngerti apa makna yang dibaca oleh imam. Nah, kegiatan seperti itu bisa mengisi waktu-waktu tua, itu dapat memakmurkan umur yang sudah lanjut. Sehingga kematian itu datang benar-benar dalam keadaan sudah bersiap-siap dengan amalan yang terbaik. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal perbuatan manusia itu sangat tergantung dan begitu dipengaruhi oleh amal yang dia lakukan paling terakhir. Penutupnya apa? Berbahagialah mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menutup hidup ya dengan amalan saleh. Dia meninggal dunia dalam sujudnya. Dia meninggal dunia dengan mushaf Al-Quran di tangan yang sedang dibacanya. Dia meninggal dunia sedang berpuasa. Dia meninggal dunia di tanah suci sedang melaksanakan manasik umroh atau hajinya. Dia meninggal dunia dalam perjalanan tolabul ilmi. Berangkat atau pulangnya. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang berta'awun, ya, kerja bakti, gotong royong atau semisalnya. Itu berbahagia sekali yang seperti itu. Nah, oleh sebabnya ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita harus dekat-dekat dengan sumber kebaikan. Jangan jauh-jauh, ya, dari tempat-tempat yang akan mendekatkan dan menarik kita untuk beramal saleh. Jangan merasa jenuh, jangan kemudian menganggap bosan, jangan. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal. Ya. Sekali terlepas atau sekali dilepas, tidak ada jaminan bisa diambil dan digenggam kembali. Dalam proses menjaga dan merawat hidayah, pasti tidak mungkin tidak akan dihadapkan pada situasi-situasi yang membuat kecewa. Kecewanya bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Ya. Perasaannya tersakiti, itu bukan sekali dua kali, tapi merasa terus tersakiti. Ya. Mungkin salah paham, bisa jadi salah kata, mungkin salah sikap, mungkin salah wajah. Ya kan? Karena tidak bisa tersenyum, gak bisa berseri-seri, akhirnya orang lain menganggapnya buruk atau berprasangka yang tidak-tidak. Ya. Ya mungkin pendapat kita kurang diterima, barangkali usulan kita diabaikan, yang seperti itu biasa. Ya. Yang namanya kecewa itu luka, dan luka itu perih, luka itu pedih. Tapi yang pedih, yang perih itu abaikan saja. Yang penting hidayah itu tetap dijaga. Ya dalam komunitas sebanyak ini, ya gak mungkin lah tetap selalu satu kata itu gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada cerita seperti itu. Pasti ada pro, pasti ada kontra, ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang sependapat, ada yang bertolak pendapat. Ya kan? Ada yang sikapnya bisa kita terima, tapi ada juga yang sikapnya kemudian susah untuk kemudian diterima. Yang penting hidayah tetap dijagalah. Ya, tetap berdakwah, tetap bertarbiyah, tetap berupaya untuk menjaga ukhuwah. Nah, itu yang penting sampai akhir hayat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita serta mencurahkan keistiqomahan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua di dalam surga sebagaimana Allah Azza wa Jalla sudah menggabungkan kita di dunia. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu qauli hadza. Sudah cukuplah taklim dari tadi pagi. Taklim dari tadi pagi udah banyak sekali itu. Tinggal diamalkan. Ya, tinggal diamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita mengamalkannya. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa selepas salat Isya, setelah salam yang santri-santri kumpul di sini. Ya, saya cek kurang 25. Ya. Nanti saya cek. Iya dong, harus seperti itu biar semangat. Ya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.